Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
สถานการณ์ SME ไทยกับสภาพเศรษฐกิจและทางรอดสวัสดีครับ Brand Inside Podcast วันนี้นะครับอยู่กับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
และผมปฐมพงศ์ครับหรือว่าแอร์ Brand Inside ครับ
ครับวันนี้เรามีสมาชิกพิเศษนะก็คือพี่แอร์มาคุยกับเราในหัวข้อที่ฟังดูแล้วก
็ดูเครียด
ดูเครียดดูเครียดนะ
ดูเครียดนะฮะก็วันนี้จะพูดอะไรบ้างครับวันนี้
อย่างที่เราหัวเกิดไว้เลยครับว่าเราจะมาคุยกันถึงสภาพของสถานการณ์ของ SME ไทยในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างสภาพเศรษฐกิจโดยคร่าวๆนะครับว่าณตอนนี้ไตรมาส4ของปี2562เป็นยังไงจะก้าวเข้าสู่2563แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วโอกาสที่จะพาให้ธุรกิจรอดของ SME ไทยซึ่งพี่แอร์รู้ไหมครับว่าในบ้านเราเนี่ยมี SME อยู่ประมาณ3ล้านราย
เยอะนะถือว่าเยอะ
แล้ว ที่สำคัญคือ SME เนี่ยเป็นเหมือนกับเขาจะเรียกว่าเครื่องจักรสำคัญของเศรษฐกิจไทยเพราะว่าลองนึกภาพดิ3ล้านรายทั่วประเทศอะถ้าเขาสะดุดขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจไทยมีโอกาสพังเลย
เพราะว่าคือโดยรวมเนี่ย3ล้านเนี่ยถือว่าเยอะมากประมาณที่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เศรษฐกิจมันขยับขึ้นหรือขยับลงได้เลยตรงนี้มันมีผลเกี่ยวกับอะไรบ้างครับ
ก็จริงๆแล้วคือจะบอกว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับองค์กรขนาดใหญ
่ใช่
แต่ว่าจริงๆองค์กรขนาดใหญ่ก็มีจำนวนไม่มากหรอกหลักๆเลยเนี่ยคือเศรษฐกิจของเศรษฐกิจไทยเนี่ยส่วนหนึ่งในตัวจักรสำคัญก็คือ SME นี่แหละแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันว่าเฮ้ยสถานการณ์ของ SME ไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเขาต้องเจอกับสภาพเศรษฐกิจยังไงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยผมอาจจะพูดถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมๆก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราผมมั่นใจว่าพูดได้อย่างนี้เลยว่าเศรษฐกิจไทยเราไม่ค่อยดีด้วยเพราะว่าเครื่องจักรสำคัญของเศรษฐกิจไทยนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยปัจจัยที่ทำให้แบบเศรษฐกิจไทยดีอ่ะมันมีประมาณ 4-5 ข้อข้อหนึ่งก็คือมีเรื่องของการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวมีเรื่องของการบริโภคภายในประเทศ
ครับ
มีเรื่องของการลงทุนของภาครัฐแล้วก็เอกชนโดยประมาณคร่าวๆอย่างนี้แหละคือถ้าเกิดสิ่งเหล่านี้มันดีเศรษฐกิจก็จะดีทีนี้มันมีความเกี่ยวข้องแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่เฉพาะปัจจัยในประเทศเท่านั้นมันมีปัจจัยต่างประเทศอีกถ้าเอาที่เราน่าจะคุ้นเคยกันเลยนะครับก็คือเรื่องของสงครามการค้าหรือ Trade War
ของสหรัฐแล้วก็จีนตอนนี้ใช่ไหม
แล้วยังมีความจริงมันมีเรื่องอื่นอย่างเช่นเรื่องของจริงๆเรื่องของ Brexit การออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษเรื่องนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยมันมีส่วนผลต่อเราหมดเลยทีนี้ถ้าเกิดเรามาเจาะกันลองอันดับแรกเลยดีกว่าเรื่องของเทรดวอร์ไหนพูดเรื่องเทรดวอร์แล้ว
ครับ
จริงๆพี่ไอรู้ไหมครับว่าสงครามการค้าสหรัฐกับจีนดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับเรา
เพราะมันดูไกลสำหรับบางคน
ใช่ฟังดูแบบเฮ้ยก็สหรัฐกับจีนเขาตีกันนี่ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับบ้านเราใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอย่างที่เรารู้กันว่าจีนเนี่ยเป็นเหมือนโรงงานของโลกใช่ไหมคืออะไรก็ made in China
ใช่
เรานั้นดังนั้นบอกเลยว่า SME เราจำนวนไม่น้อยส่งของไปขายจีนเพื่อเป็นอาจจะเป็นวัตถุดิบหรือเป็นส่วนประกอบในการเอาไปส่งไปให้โรงงานจีนแล้วจีนเขาก็ส่งขายต
่
อแต่ทีนี้พอจีนกับสหรัฐเขาตีกันแน่นอนว่ามันกระทบกับการส่งออกของเราแน่นอนเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ขายกันได้น้อยลงสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนจีนขายได้น้อยลงแล้วทำไงเขาก็ไม่นำเข้าสินค้าจากเราไง
ลองยกตัวอย่างง่ายๆได้ไหมครับว่าถ้าแบบในเรื่องส่งออกนี่มันผลกระทบยังไงมั่ง
คือในเรื่องของการส่งออกเนี่ยจริงๆนอกจากเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปเรื่องของเทรดวอร์แล้วเนี่ยมันยังมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าเงินบาทอีก
มันเกี่ยวเนื่องกัน
ค่าเงินบาทตอนนี้ถ้าพี่แอร์ติดตามข่าวเรื่องของค่าเงินเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเงินบาทไทยแข็งค่าที่สุดในรอบประมาณ 6-7 ปีเลยนะ
สักตอนนี้30นิดๆละ
30.3เคยแตะ0.2ไปๆอยู่นิดนึงแต่ตอนนี้อยู่ประมาณ 30.3 บาทต่อ1ดอลลาร
์
คำถามคือพอค่าเงินบาทแข็งแล้วเรากระทบยังไงบ้างอ่ะพี่แอร
์ก็ถ้าเป็นมุมผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าในเรื่องท่องเที่ยวดีเพราะเราไปแล้วก็ถูกไง
ใช่ถ้าเราได้ไปเที่ยวต่างประเทศนี
่ใช่เราก็ได้เปรียบเราก็ได้เปรียบ
คือเดิมเราเคยแลกอยู่ 34-35 บาทได้ดอลลาร์เดียวตอนนี้30บาทได้1ดอลลาร์ละประหยัดไป4บาทโดยประมาณบางคนคิดว่า4บาทมันเฮ้ยประหยัด4บาทเองแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราแลกสักเท่าไหร่ดีอ่ะ 34,000 กับ 30,000 เนี่ย
โอ้
มาก 4,000 เลยนะหรือถ้าเกิดแยกแลกเยอะๆหน่อย 340,000 กับ 300,000 นี่ประหยัดไป 40,000 เลยนะ
อ๋อมันก็มีผล
ใช่
โอเค
คือในตัวเลขเล็กๆมันไม่มีแต่ว่าตัวเลขใหญ่ๆมีอ่ะโอเคในแง่ของการออกไปเที่ยวเราดีใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็มีมุมกลับคือแปลว่านักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวเราอ่ะเขาได้เงินน้อยลงไง
ใช่ของเราแพงขึ้น
จะบอกของเราแพงขึ้นไหมของเราจริงไม่ได้แพงขึ้นหรอกแต่ค่าเงินเราแพงขึ้น
โอเค
เพราะว่าสมมติเขาเคยมีเงินมา1บาท1ดอลลาร์เขามาประเทศไทยเขาเคยได้เงินตั้ง34บาทเนี่ยตอนนี้เขาเหลือ30บาทเองเขาก็แล้วอย่างที่บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับอย่างที่พี่แอร์ถามว่าเศรษฐกิจสงครามการค้าสหรัฐกับจีนเขามีปัญหากันใช่ไหมครับ
ครับ
จีนเขาขายของกับสหรัฐได้น้อยถ้าจีนขายของได้น้อยแล้วเขาจะมาเที่ยวประเทศไทยไหมครับ
ก็น้อยลงน้อยลง
ใช่ตอนนี้ตามข้อมูลนะครับว่าคือประเทศคนจีนเนี่ยมาเที่ยวในบ้านเราเนี่ยอยู่ประมาณ 8-10 ล้านคน
โอเค
แต่ว่าตัวเลขล่าสุดมันจะหายไปอยู่ประมาณสัก 30-40% เลย
ก็ถ้าสมมติล้านนึงเนี่ยก็หายไปวืบนึงเลยนะเหมือนแบบ
400,000
อ่ะเป็นคลื่นใหญ่หายไปคลื่นใหญ
่ใช่ก็ลองนึกภาพว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวน้อยลงส่งออกอ่ะถามจริงส่งออกพูดง่ายคือเคยขายของเท่าเดิมนะขายของปริมาณเท่าเดิม100ชิ้นเงินได้น้อยลงอ่ะเพราะว่าเราขายเป็นดอลลาร์ถูกไหมคร
ับ
สมมติเราขายของ1ชิ้นได้เงิน1ดอลลาร์เดิมเคยได้34บาทพี่แอร์แฮปปี้เลยดิ
ใช่
ขาย1ชิ้นได้34บาทตอนนี้ขาย1ชิ้นเหลือ30บาทงงไหมเหมือนกับเฮ้ยต้นทุนวัตถุดิบฉันเท่าเดิมนะแต่รายได้น้อยลงทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องว่า1คือท่องเที่ยวก็กระทบส่งออกก็กระทบถามว่ากระทบใครอ่ะ
ก็ไม่พ้น SME
ใช่อ
ย่างเรานี่เอง
ทำไมถึงกระทบ SME ใช่ไหมครับเพราะว่าคือต้องบอกงี้ว่าถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ
่ครับ
corporate ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีภาพแปลง่ายคือมีสายป่านที่ดีอ่ะมีเงินทุนที่ดีหรือบางทีเขาก็ทำประกันพวกค่าอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีสภาพคล่องอะไรที่ดีกว่าแต่ SME อย่างเราอ่ะหาเช้ากินค่ำบางทีเงินหมุนใช่ไหมแล้วมันแบบติดสภาพคล่องมันติด มันก็ไม่ดีละแต่เมื่อกี้ที่ผมบอกมาเนี่ยนอกจากเรื่องของส่งออกกับท่องเที่ยวแล้วอ่ะที่สำคัญสุดๆก็คือการบริโภคในประเทศก็แย่ด้วย
โดยรวมนี้อะไรบ้างครับถ้าเป็นการบริโภคเนี่ย
อันอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือสินค้าเกษตรจะบอกว่าราคาต่ำลงก็ไม่เชิงแต่ว่ามันขายไม่ค่อยได้อ่ะ
มัน
โอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้สินค้าเกษตรก็ราคาสินค้าเกษตรก็ไม่ได้ดีเท่าที่ควร
ครับ
ทีนี้มันทำให้การบริโภคแล้วอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกท่องเที่ยวอย่างที่บอกแล้วครับการบริโภคในประเทศมันก็เลยลดลงไปด้วยแล้วสมมติพี่แอร์เป็นโรงงานผลิตน้ำปลาผมสมมติแล้วถ้าเป็นโรงงานผลิตน้ำปลาแบบนี้แล้วอยู่ๆขายได้น้อยลง
น่าซีดเหมือนกันนะ
ใช่ก็บอกแล้วว่าการบริโภคเขาน้อยลงคือคนในประเทศบริโภคน้อยลงมันก็กระทบใช่ไหมครับ
ครับ
เนี่ยที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยพยายามจะบอกว่าเอ้ยสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมันไม่ค่อยดีนะ มันมีอุปสรรคอยู่พอสมควร
โอเคแล้วถ้ามองรวมๆแล้วด้วยปัญหาเนี่ยครับเราที่เป็น SME เนี่ยหรือว่าใครก็ตามที่ทำ SME อยู่เนี่ยครับเราจะผ่านพวกนี้ไปได้ยังไงครับแล้วแบบหรือว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงบ้างมันต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
งั้นผมถามกลับเลยถ้าพี่แอร์เป็น SME ทำธุรกิจขายของอยู่อะแล้วเจอสภาพอย่างนี้สิ่งแรกที่พี่แอร์จะทำคืออะไร
ถ้าให้ผมนึกเร็วๆก็คือข้อแรกเลยต้องประหยัดเราต้องรัดเข็มขัด
รัดเข็มขัดนี่แสดงว่ากางเกงหลวมใช่ไหม
ไม่ใช่ครับต้องหมายถึงต้องจับจ่ายใช้สอยอย่างระมัดระวังมากขึ้น
ผมเห็นด้วยนี่ผมเห็นด้วยจริงๆเราสองคนก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะแต่พยายามนี่คือเกิดจากการที่อ่านข้อมูลทั้งหลายมาด้วยแล้วก็เกิดจากเอาง่ายคิดง่ายๆเลยว่าพอรายได้น้อยลงสิ่งแรกที่ต้องทำคือ
ประหยัด
ใช่
ประหยัดก่อน
ลดค่าใช้จ่ายก่อนเลย
ลดค่าใช้จ่ายนะครับ
ทีนี้ก็ถ้าผมคิดง่ายๆ SME อาจจะต้องแบบว่าถ้าออเดอร์น้อยลงเราก็ต้องอย่าสต็อกสินค้าเยอะใช่ไห
ม
ประหยัดเรื่องของการขนส่ง
ค่าขนส่งก็เยอะนะครับขายน้อยๆไม่เป็นไรขายเยอะๆนี่ค่าขนส่งก็เยอะเหมือนกันนะ
แต่ถ้าเกิดอยู่ๆแล้วออเดอร์หายแย่กว่าทีนี้ก็ต้องรัดเข็มขัดหรือว่าคุมค่าใช้จ่ายกันให้ดีอะไรฟุ่มเฟือยอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ต้องตัดออกนอกจากเรื่องของการประหยัดแล้วใช่ไหม
ครับ
ต้องทำอะไรอีกดีครับ
กระจายความเสี่ยงไหมอาจจะต้องหาตลาดใหม่เร่งหาตลาดใหม
่อันนี้ดี
ในประเทศนอกประเทศได้ไหม
ถ้าในประเทศการบริโภคเราไม่ค่อยดี
อืม
ต่างประเทศสหรัฐจีนเขามีปัญหาหาตลาดใหม่ดีกว่า
ไปไหนได้บ้างตอนนี้อ
ันนี้คือจากข้อมูลที่ไปฟังจากนักวิเคราะห์หลายๆที่มาเขาก็บอกว่าในภูมิภาคของแอฟริกาใช่หลายๆคนไม่น่ามองข้ามหรือว่าคาดไม่ถึงแล้วกันว่าแอฟริกาจริงๆเป็นประเทศกลุ่มประเทศที่สนใจสินค้าจากบ้านเราโดยเฉพาะข้าวสินค้าเกษตรเนี่ยที่บอกว่าในบ้านเราขายไม่ค่อยดีเฮ้ยในแอฟริกาเนี่ยเขาสนใจมากทีนี้จะถามว่าถ้า SME เราทำอะไรอยู่หรือควรจะไปไหนดีนะบางทีเราคนเราไม่รู้ใช่ไหมจะหาตลาดใหม่ที่ไหนดีเราไม่รู้ผมแนะนำมันเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะในเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันไม่ดีเราต้องกลับมาพัฒนาตัวเองครับ
ต้องพัฒนาอะไรบ้างครับ
อันดับแรกผมแนะนำพัฒนาคนก่อน
คน
พัฒนาความรู
้โอเค
กลับไปหาเมื่อกี้บอกว่าเราหาตลาดใหม่เราไม่รู้จะไปไหน
เออเนี่ย
ไปพัฒนาผมว่าเดินเข้าไปหาข้อมูลเลยหาไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการส่งออกกรมทางกระทรวงพาณิชย์ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปดูข้อมูลครับว่าเฮ้ยประเทศอื่นๆที่ไหนอีกบ้างที่มันตรงกับสินค้าของเรา มีโอกาสไหนอันนี้คือการพัฒนาง่ายๆนะ
ครับ
แต่ในทีนี้ผมยังอาจจะบอกว่าเราจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อบรมพนักงานให้พนักงานเรามีความรู้มากขึ้นใช่ไหมหรือแม้แต่ถ้าพัฒนาคนแล้วมีพัฒนาเหล็กพัฒนาสินค้า
สินค้าสำคัญเพราะว่าคือ SME เนี่ยจะอยู่ได้ยาวๆเนี่ยผมว่าสินค้าได้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยทีเดียว
การสร้างแบรนด์การสร้างโปรดักต์ให้มีคุณภาพให้สามารถแข่งขันได
้ครับ
เรื่องพวกนี้ผมว่าสำคัญนี่ทั้งเตรียมเรื่องคนเรื่องโปรดักต์เนี่ยมันเป็นเรื่องอนาคตทั้งนั้นเลยนะ
แล้ว อย่างนี้เนี่ยคือเท่าที่ดูโดยรวมนี่คือหลักๆเลยเนี่ยคือเรื่องสภาพคล่องใช่ไหมครับอันนี้ผมก็อาจจะพูดซ้ำอีกรอบก็คือเรื่องแรกเลยสภาพคล่องต้องรัดเข็มขัดต้องหาตลาดใหม่แล้วผมคิดว่าเรื่องที่ต้องเน้นก็คือเรื่อง product ใช่ไหมครับ
ใช่
ที่สำคัญคือเรื่องคน
อีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องคนเรื่อง product แล้วคือเรื่องเทคโนโลยี
เทคโนโลยีนี่ตอนนี้มันเข้ามาช่วยไงในโลกที่แบบอะไรก็ AI อะไรก็ต้องมีโรบอทอะไรต้องมีอย่างเงี้ยครับ
automation ใช่ระบบอัตโนมัติอันนี้คือเรื่องจริงคือถามว่าในงานที่เขาเรียกว่ายังไงงานที่มันไม่ได้ที่มันเป็นรูทีนนะครั
รบ
ที่มันมีการทำซ้ำทำง่ายๆบางทีเราไม่ต้องใช้คนก็ได
้
เราอาจจะพัฒนาเอาระบบโรบอทอย่างที่พี่แอร์บอกว่าเข้ามาใช้แต่บางทีแล้วง่ายกว่านั้นอีกนะการเอาระบบพวกระบบ IT อ่ะมาใช้ในออฟฟิศเรื่องของการควบคุมขาดลามาสายพนักงานอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยผมว่าใช้ระบบ IT ก็ช่วยก็มีส่วนช่วยช่วยให้ประสิทธิภาพของการทำงานมันดีขึ้นช่วยเรื่องของลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะมองไม่เห็นอะไรอย่างงี้
พวกค่าโอเวอร์เฮดต่างๆก็
ใช่ใช่ okay. ทีนี้ลองเราเล่ากันมาถึงตรงนี้แล้วล่ะเราพอจะเห็นแล้วว่าโอเคในเขาเรียกไงวิธีการที่จะก้าวผ่านใช่ไหมพี่แอร์อย่างที่พี่แอร์บอกว่าวิธีการก้าวผ่านแบบง่ายๆที่เราบอกเมื่อกี้ประหยัดหาตลาดใหม่พัฒนาคนพัฒนาของพัฒนาเทคโนโลยีแต่จริงๆผมเชื่อว่าอย่างที่พี่แอร์พูดเมื่อกี้เลยว่าสุดท้ายแล้วปัจจัยมันอยู่ที่เรื่องของสภาพคล่อง
เรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญถ้าไม่มีเงินทำไงอ่ะ
ไปต่อไม่ได้จริ งไปต่อไม่ได้นะครับ
ทีนี้ยังไงดีครับถ้าเราไม่มีเงินเรามีทางออกอะไรให้ไหม
ก็อย่างในเอพิโซดนี้ครับเราก็อยากจะเล่าเกี่ยวกับโซลูชันของธนาคารกรุงไทยก็คือธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขามีโซลูชันสินเชื่อสำหรับ SME มาให้โดยเฉพาะนะครับดอกเบี้ย 4% โดยที่เขามีให้เลือกเนี่ย10แบบนะครับคือ10ประเภทนั่นแหละก็จะเหมาะกับใครบ้างเนี่ยก็แล้วแต่ไซส์ของ SME ของเรายอดขายแต่ละปีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมี11โดยที่ตัวที่11เนี่ยจะเป็นสินเชื่อเพื่อคู่ค้าภาครัฐซึ่งเป็นสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะฟรีค่าธรรมเนียมหมดนะครับค้ำประกัน4ปีแรกด้วย
อันนี้เห็นผมรู้สึกว่าเห็นทางบริษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าตัวย่อถ้าเกิดหลายๆคนคุณเคยคือบสย.เนี่ยเขาบอกว่าเขาช่วยยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน2ปีแรกใช่ไหมครับแล้วก็ธนาคารช่วยแบ่งเบาภาระอีก2ปีรวมแล้วก็คือยกเว้นค่าธรรมเนียมให้4ปี
ใช่ใช
่ก็ตรงนี้อย่าบอกว่าอย่างนี้เลยเราพูดง่ายคือว่าเราพยายามเอาโซลูชันมาเล่าให้ SME ฟังคือตอนนี้สถานการณ์มันแย่จริงๆอ่ะดังนั้นถ้าเกิด SME มีตัวช่วยใช่ไหมอย่างที่เราบอกว่าถ้าสภาพคล่องมันดีอ่ะผมเชื่อว่าโอกาสที่จะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแบบนี้รวมถึงปีหน้าอีกทั้งปีเลยนะปี63เนี่ยทั้งปีที่อาจจะไม่ได้ดีขึ้นอาจจะแย่ลงด้วยซ้ำเนี่ยโอกาสมันจะได้มากขึ้น
ครับ
แต่เมื่อกี้พี่แอร์บอกว่ามี10 10ประเภทของสินเชื่อ
ใช่ครับก็คือขึ้นอยู่กับขนาดอย่างเช่นว่าถ้าเป็นขนาดเล็กอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับร้านธงฟ้าประชารัฐอย่างเงี้ยครับก็จะให้วงเงินอยู่ประมาณ20ล้านบาทนะครับผ่อนสูงสุด7ปีอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นสินเชื่อเกี่ยวกับโรบอติกแล้วก็ออโตเมชันเหมือนที่เราคุยกันไงครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็น SME ที่มีธุรกิจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีหรือว่ามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจ
ครับต้องบอกนิดนึงแล้วกันว่าผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กเนี่ยที่พี่แอร์พูดเนี่ยก็คือมียอดขายไม่เกิน100ล้านบาท
ครับ
อันนี้เมื่อกี้อย่างที่บอกว่ามีสินเชื่อกรุงไทย SME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐใช่ไหมเมื่อกี้
ใช่
หรือว่าจะเป็นสินเชื่อธุรกิจ EEC 4.0
อ
ันนี้ก็คือพูดง่ายคือเป็นธุรกิจที่อยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ใช่ๆ
ที่ตอนนี้กำลังเริ่มต้นกันแล้วซึ่งนอกจาก SME ขนาดเล็กแล้วก็มี SME ขนาดกลางด้วยขนาดกลางนี่มียังไงบ้างครับพี่แอร
์ก็อาจจะเป็น SME ที่มีขนาดยอดขายเนี่ยครับมากกว่า100ล้านบาทครับผมแล้วก็มีสินเชื่อแบ่งออกมาให้5ประเภทด้วยครับก็จะเป็นพวกสินเชื่อกรุงไทย SME รักกันยาวๆนะครับสำหรับช่วยในเรื่องของการขยายกำลังผลิต
อันนี้อย่างที่เราบอกเลยว่าพัฒนาโปรดักต์
ใช่เนี่
ยจะต้องเตรียมเรื่องของรายการผลิตอะไรก็ว่าไป
ครับ
มีอะไรครับ
ก็อาจจะเป็นอีกอันก็จะเป็นพวกธุรกิจอุตสาหกรรม S-curve นะครับก็จะเป็นธุรกิจอนาคตของประเทศไทยด้วยนะครับก็จะให้ระยะการผ่อนถึง10ปีนะครับวงเงินสูงสุด3เท่าเป็นต้นนะครับแล้วก็อย่างตัวสินเชื่อโรบอติกที
่
กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีวงเงินสูงสุด 80% ของงบลงทุน
แล้วก็ผ่อนนานได้7ปีอย่างที่บอกไปแล้ว
ใช่คร
ับนอกจากจริงๆมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับ
มากเยอะมากคือแบบเรียกได้ว่าเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ได้สเกลได้ตั้งแต่เล็กกลางแล้วก็ใหญ
่ครับแต่เมื่อกี้นอกจากตรงนี้แล้วผมจะยกตัวอย่างสินเชื่อที่น่าสนใจอย่างนึงคืออย่างเช่นสินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวเมื่อกี้อย่างที่เราบอกว่าท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสำคัญตอนนี้นักท่องเที่ยวหายไปเยอะแล้วเราจะทำยังไงดีอย่างน้อยธุรกิจท่องเที่ยวจะไปต่อได้มันจะเป็นโรงแรมร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกสินค้าโอท็อปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเฮ้ยการมีเงินเข้ามาช่วยบางทีมันช่วยเสริมสภาพคล่อง
มันช่วยเหมือนเป็นการไขล็อกให้กับ SMB ให้เดินต่อไปได้
ใช่ครับหรือว่าจะเป็นสินเชื่ออันนี้ผมสนใจสินเชื่อเพื่อชำระภาษีกรมสรรพากรคือบางทีเราแบบจะได้เท่าไหร่ต้องจ่ายภาษีไงเราอาจจะแบบผิดพลาดแบบทำอะไรไม่เรียบร้อยหรือเปล่าในอดีตอยากจะทำให้มันเรียบร้อยขึ้นมาโอกาสนี้โอกาสดีช่วงนี
้
ก็เนี่ยมีภาษีมาไม่มีสินเชื่อมาให้สำหรับเอาเงินไปชำระภาษีได้ด้วยหรืออย่างที่พี่แอร์ยกตัวอย่างเลยอันนี้ก็คือสินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
อ
ันนี้มันก็จะเป็นงานอะไรที่เกี่ยวกับภาครัฐเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยคือ SME ในที่รับงานภาครัฐไปทำงานให้ภาครัฐเนี่ยแล้วเงินไม่พอเงินไม่มีหมุนไม่พ
อ
ก็เข้าโครงการนี้ได้เช่นเดียวกัน
โอเค
โอ้ฟังมานี่ยังแค่น้ำจิ้มนะคือถ้าเกิด SME ท่านไหนที่ฟังอยู่แล้วสนใจจริงๆต้องทำยังไงครับพี่แอร
์ก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้ครับก็เป็นเว็บไซต์ ktb.co.th นะครับ
เข้าไปดูที่เว็บไซต์โดยตรงเลย
ใช่ครับผมหรือว่าใครสะดวกก็จะใช้เป็นการโทรศัพท์เข้าไปได้ครับที่เบอร์021111111ครับ
เดี๋ยวทำไม1มันเยอะจังอ่ะ
1มัน
8ตัวเอาง่ายๆคือ02แล้ว1หมดเลยอ่ะ
ใช่
8ตัวกดไปอย่า กดเกินนะ
กดเกินนี่ไม่ได้นะครับ
กดเกินต้องกดใหม
่ไปไม่ถูกนะครับ
ถ้าเกิดไม่อยากเข้าเว็บไม่อยากโทรไปยังไงดีไปหาที่ไปที่
ธนาคาร
กรุงไทย
ได้เลย
ทุกสาขาได้เลย
ใช่ครับ
ฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะบอก SME ที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับว่าเอ้ยที่เราเล่ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาโฆษณาอะไรแบบสินเชื่อนะแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ตอนนี้ในเมื่อผมย้ำมากว่าเศรษฐกิจไม่ดีทำยังไงดีผมเชื่อเลยว่าไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาเขาเรียกไงเงินสินเชื่อเงินกู้อยู่หรือเปล่า
ครับ
ผมว่าแวะเข้าไปคุยเถอะ
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับ SME ไทย
คือจริงๆเข้าไปคุยก่
อ
นว่าอยากได้ไม่อยากได้จะได้หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรแต่ยังไม่เข้าไปปรึกษาก่อนเข้าไปคุยดูก่
อ
นถ้าเกิดถ้าได้ขึ้นมาถ้าจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาจริงๆอะอย่างน้อยมันช่วยต่ออายุให้กับธุรกิจเราได
้
แล้วก็ผมเชื่อว่านอกจากกรุงไทยแล้วเนี่ยสถาบันการเงินอื่นๆอีกก็ยังมีตัวช่วย มีทางเลือกอะไรให้อีกเยอะเลยแหละศึกษาไว้เตรียมพร้อมไว้เพราะผมอย่างที่บอกว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีปีหน้าอาจจะไม่ดียิ่งกว่านี้อีกดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับ สำคัญที่สุด
โอเคครับก็สรุปสุดท้ายละกันก็อยากจะฝากไว้นะครับสำหรับ SME ไทยเนี่ยก็คือเราต้องทำธุรกิจเนี่ยอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าผีผามอย่าประมาท
ใช่ครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนมีเรื่องมาเล่าให้ฟังประมาณนี้แหละไว้ถ้าเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวพี่แอร์มาเล่าให้ฟังใหม
่ได้ครับก็สำหรับในเอพิโซดนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ